Já, virðulegi forseti. Háttvirtur þingmaður er óþolinmóður og vill að bólusetningar gangi hraðar. Bólusetningar ganga vel á Íslandi. Það sem að ég myndi kannski frekar hafa samúð með væri það að þingmaðurinn væri óþolinmóður gagnvart því að fá bóluefni ekki hraðar til landsins. En það er sannlega fljótt að gerast leið og það er komið til landsins að sinna bæði dreifingu og bólusetningu því að það kerfi er í afskaplega góðum gangi. Háttvirtur þingmaður spyr samhengi sóttvarnaráðstafana annars vegar og hins vegar bólusetninga og eins og kom fram í fréttum í gær að þá getum við sagt með nokkuri vissu að þegar að við erum komin í lok júní að þá verði búið að bóðulegsetja 190.000 einstaklinga hér á landi og það segir sína sögu og hjálpar öllum sem eru að gera ráðstafanir hvort sem að er atvinnulífið eða öðrum aðilum. Það sama má segja það að ríkisstjórnin hefur nú þegar sagt varðandi aðgerður á landamærum að frá og með 1. maí að þá munu aðgerðnar endurspegla stöðu litakóðunarkerfisins í Evrópu. Þannig að eftir því sem öllu þessu vindur fram að þá erum við að auka fyrirsjáanleika í gríðarlega óvissu umhverfi eins og háttvirtur þingmaður veit mæta vel. En þessar tölur sem að birtust í fjölmiðlum í gær og gerði grein fyrir hér í minni inngangsræðu eru þær tölur sem byggja á þeim bóluefnum sem núna eru komin með markaðsleyfi, sem núna eru komin með markaðsleyfi bæði í Evrópu og á Íslandi og er hafin bólusetning með. Þannig að ennþá eigum við von á efnum frá fleiri aðilum, þannig að það er ástæða til þess að við getum haldið áfram að stíga inn í það að Ísland geti nálgast sem mest venjulegt daglegt líf og það er okkar markmið okkar allra virðulegi forseti.
Þá tekur til máls síðar sinni háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason.